Virðulegi forseti. Við ræðum hér nýja útkomna skýrslu neysluviðmið og í nóvember síðastliðnum fékk ég skriflegt svar frá hæstvirtum velferðarráðherra fyrirspurn minni opinber framfærsluviðmið. Og til samanburðar óska ég eftir upplýsingum til dæmis samningsbundin lágmarkslaun og elli- og örorkubætur og fleira. Og þar kom fram að ekki eru til opinber framfærsluviðmið á Íslandi og því ekki gerlegt að bæra saman við önnur laun eða bætur. Einnig kom fram að stefnt var að því að neysluviðmið og framfærsluviðmið tækju gildi á fyrri hluta þessa árs. Þrennskonar neysluviðmið eru kynnt í skýrslunni, dæmigert neysluviðmið byggt á raungjöldum, skammtíma neysluviðmið þar sem gert er á því að fólk drægi úr neyslu og grunnviðmið sem gefa eiga vísbendingu hver geta verið lágmarks útgjöld heimila. En miklar væntingar hafa verið til þess að með því að komast að hver er raun framfærslu kostnaður heimila sé hægt að lögfesta lágmarks framfærslu viðmið til að vinna með hjá ríkja sveitarfélögum og í framhaldinu nýtt við ákvarðanatöku bætur og laun sem tryggir sómasamlega framfærslu. Stéttarfélög hafa líka horft til þess að nýta sér slíkar upplýsingar í kjarasamningsgerð og beðið hefur verið eftir uppfærðum neysluviðmiðum vegna úrvinnslu mála hjá fólki í greiðslu aðlögun. En skýrslan endurspeglar fyrst og fremst raun útgjöld fólks síðastliðin ár, en segir ekki til hvað einstaklingur þurfi til framfærslu. Margt bendir til þess að barnafjölskyldur bóta þegar að láglauna fólk safni skuldum og festist í fátækra gildru og ég bind vonir við að velferðarráðuneytið kynni innan tíðar neyslu og framfærslu viðmið sem nýtt verði við endurskoðun á almannatryggingakerfinu og við gerð kjarasamninga í landinu.
Þá tekur til máls háttvirtur 8.